Nestemann ut.
Er daglig leder I Agri-analyse, som eies av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag. Han også kansient fra Universitetet I Oslo og doktorsient I økologi fra daværende Norges Landbrukshøyskole. I tillegg har han grunnfag I historie og etnologi, og skrevet en rekke bøker om økologi, jordbruk og politisk økonomi, samt holdt hundrevis av foredrag og en flittig skribent I aviser og tidsskrift. I dag har han lovet å prøve å begrense seg til ett tema, den norske kombikua. Vi får se hvordan det går. Jeg glad for å kunne ønske velkommen Christian Anton Smedhaug.
Takk. Ja, takk for grundig introduksjon. Klimautfordringen jo ganske sammensatte, så sånn sett det jo fristende å gå litt bredt ut, men I dag så skal jeg prate om norske kombikua, også kjent som norsk rødt fe, som en som jo en ganske unik utviklet ku, og som da I praksis et lite bioraffineri. Altså det var ønske om bioraffinerier her fra forrige taler, og det kan jeg forstå være enig på mange nivåer. Men kua jo I praksis det. Altså den greier å utnytte en råvare vi ikke greier å håndtere ellers, til å bli melk, kjøtt, hud og en rekke andre produkter som vi da bruker I varierende grad. Og så det jo kommet opp da, altså fra ikke minst statsministeren, at nå må vi slakte kuene og slutte med oljeutvinningen, og så vil klimakampen være vunnet. Og jeg tror kanskje det I overkant enkelt. Altså, det litt paradoksalt at man skal kvitte seg med den løpende, bruken av den løpende fotosyntesen gjennom storfe, fordi man bruker den gamle fotosyntesen med oljepumping. Og vi har jo faktisk hatt kyr, og mennesket har jo vært uløselig knyttet I cirka 10 000 år, Og jeg våger den påstanden at det hadde ikke bodd mange mennesker I Norge fram til 1700-1800-tallet hvis ikke det var for storfe. Storfe har vært kjernen I norsk økonomi og bosetning, for å si det enkelt. Det den som gjorde det mulig å utnytte så store arealer, og greide altså å konvertere det mennesket ikke kunne spise til noe mennesket kunne spise, og du greide da til og med å gjøre det uten å måtte slakte eller drepe det dyret som produserte for deg. Det jo det som det unike med melkeprodukter, ikke sant? Du har et dyr som leverer uten at det må dø. Eller som en kompis pleier å si, han spiser egg og bacon. Ja vel, her spiser vi et dagsverk fra en høne og et livsverk for en gris. Det ganske høne og ku hører sammen på en helt annen måte enn sau og gris, som jo da må dø for å kunne bruke det. Men det som da på en måte oppstår som utfordringen da I modernhet etter at du begynte å pumpe olje, så begynte man også da å fokusere på hva skjer med kua. Jo, gjennom disse lange kjedene her inne I dyret, så utånder den metan. Og 90% av det som regnes som klimautslippet fra en ku kommer gjennom åndingen, altså at den utånder i den drøvtyggerprosessen. Da. Så der har vi jo essensen av det, og så kommer det ut litt gjennom gjødsel og gjødselhåndtering og sånt, men det jo ganske mye enklere å håndtere gjennom biogassreaktorer og den type, skal vi si, ny teknologi, mens den, skal vi si, konvensjonelle teknologien I drøvtyggermagen her og den utåndingen, mye mer krevende å gjøre noe med. Du kan gjøre noe selvfølgelig med å ha effektiv produksjon, færrest mulig dyr, produsere på kortest mulig tid, høy ytelse, gunstig fôrsammensetning og sånn, men det vanskelig å samle opp det her, særlig hvis dyra går ute, og det gått inn I et lukket rom, og så det samlet opp av metanet, kunne kanskje greie det, men ja, og hadde dette vært kilden til liksom all verdens ondskap, så skulle vi ha vurdert det, men jeg usikker på om det det. Men vi står jo her da, altså utslipp fra ku, sau og biler, stilles da liksom og mange i samme kategori, mens jeg og andre prøver da å ha en sak at kombikua mest klimavennlig. Så sier jeg ikke at den nødvendigvis klimavennlig isolert sett. Det har kanskje vært bedre vi ikke hatt noen kuer, men det vi ikke sikkert på mange mennesker vi hadde hatt heller, men uansett, ikke hatt kuer. Men hvis du først skal ha storfe, så det storfeholdet vi har I Norge verdens mest effektive, og det kan vi dokumentere. For hva utgangspunktet? Jo, dette jo utslipp av klimagasser per sektor I Norge I 2014. Her ligger jordbruket på 8,7%. Ikke veldig høyt, men ikke noe grunn til å ignorere heller. Altså, alle sektorer skal selvfølgelig gjøre sitt, og bør gjøre sitt, for jordbruket påvirkes også sterkt av dette. Så ligger de høyest på olje- og gassutvinning, det regner man 27%, industri, bergverk 22% og veitrafikk 19%. Så det de store, luftfart, sjøfart, fiske, ligger på 12% da, til sammenligning. Så det ikke liksom den store sektoren, men det jo en sektor som man også bør ha fokus på. Hvis man ser på dette per person, altså hva det liksom av eget forbruk som betyr noe her, dette en litt gammel analyse, men den for så vidt, tror jeg, ikke sånn helt utdatert. Så ser man det at det folk slipper ut, så ligger mat på 10%, altså kjøttdelen av det, eller mat ligger på 10%, ja, resterende mat, altså mat totalt 15, da. Så det kjøttdelen av dette 5, så det da industrivarer som man kjøper 14, reiser på 28, service 21, og så videre, så mat betyr noe her også, og kjøtt betyr litt, men det ikke noe sånn. Det ikke den største sektoren. Men innenfor kjøtt så det jo da storfekjøtt som har den største utslippet, altså det står for rundt 2,2% da, av totalen. Svinekjøtt for 1, kylling på litt under 1, og sauer på 0,6. Så ser du sau og storfekjøtt omtrent samme utslipp per kilo. Så ligger det litt lavere på svin og kylling, men med dette spiser vi da litt mer av, derfor så blir det 1,1 og 0,8%. Som andre ord, storfekjøtt betyr litt, ikke enormt mye, men, men det med i dette. Og så vet vi jo det at i en del sammenhenger så det jo mest effektivt å bare spise planteprodukter, for det gir den høyeste avkastning per arealenhet. Men så bor vi i Norge, og Norge cirka 2/3 arealet bare egnet til grasproduksjon, altså det må konverteres gjennom en drøvtygge for at vi kan bruke det, og vi kan utnytte disse arealene. Og så det også en del av kornproduksjonen som går inn til, som blir foredlet gjennom enten ku eller svin eller fjørfe. Så vi avhengig av å ha en del dyr for å kunne utnytte arealene våre. Og så da spørsmålet, hvordan utvikling i jordbruk? Altså jordbruksandelen synkende eller den økende? I ser i 1990 så var totalutslippene 10,6 av Norges utslipp, og da i 2014 som nevnt, så den 8,7. Så den en fallende andel som jordbruket da står for. Og det jo hovedsakelig, tror jeg, for at det øker på de andre, men det litt fordi at det synker også. Ikke sant? Da ser du at det var 5,5 gigatonn jeg snakker om her, og så det nede i 4,7. Så vi produserer litt mer effektivt, men vi også den situasjonen at vi produserer litt mindre, så det liksom ikke... Det ikke bare liksom en positiv fortelling det at det synker. Det klart, så slutter du å produsere, så vil du jo ikke slippe noe fra jordbruk, selvsagt. Men da vil du måtte importere fra et annet sted, altså såkalt karbonlekkasje. Og det som skal påvise at produksjonen av de samme produktene i andre land, og særlig land i sør, mye mindre effektiv hvis vi tenker på karboneffekten. Og... det vel ikke helt avgjørende det her, men innenfor det jordbruket da, som slipper ut 8,7%, så husdyrfordøyelsen cirka 30% av det, altså disse 90, denne her metanen som da slippes ut gjennom åndingen. Det ligger rundt 30%, og så det husdyrgjødsla rundt 15%, og så det neste dyrking av myr. Det man jo i ferd med å forby, så det blir vel borte, men det jo en del dyrking i dag, som ikke så mye nydyrking. Så det jo, kan du si, knyttet til husdyr og myrdyrking dette her. Men hvis vi ser dette i et globalt perspektiv, så ser man her utslipp fra husdyrsektoren, dette FAO, som lagde en veldig stor studie av dette her i 2013. Og da ser man det at hvis vi ser på kjøttfe og melkedyr, altså storefe som vi konsentrerer oss om her, så de store utslippene, de virkelig som disse blå her, de i Sør-Amerika. Og hvorfor de i Sør-Amerika? Jo, fordi at der har man dyrene gående på dårlige arealer i lang tid, så de bruker lang tid på å nå slaktevekt. Og dermed så har de lang fordøyelse over lang tid på dårlig beite, og da blir det mange kilo CO2 som blir brukt til for at du skal greie å få lagt på deg 1 kilo kjøtt da, som dyr. For godt beite, ikke sant, så vokser det fort, dårlig beite så vokser det sakte. Det veldig mye vedlikeholdsfôring. Det betyr at her de store utslippene fra storfe. Så vi går til Europa, så det cirka 1/3 av utslippene, og det også vesentlig mer av svin og fjørfe. Her total utslipp, i det sier ikke noe så mye du produserer, bare mye du slipper ut. Og tilsvarende ser for Afrika, det også storfe som den store utslippssektoren. Men når du går til Asia, hvor det mye folk og lite areal, ikke sant? Det mye folk, lite areal, da må du ha små dyr, og da har de stort sett svin og kylling. Så kineserne spiser jo bare gris. Det for at de har ikke plass til å ha storfe i Kina, og de må ha gris. Så kommer det enda lenger sør, til Vietnam og sånn, spiser de stort sett fjørfe, for der har de enda dårligere plass, og da må de passe på å ha fjørfe. Så det jo litt sånn, ganske sånne logiske mekanismer for så vidt da. Men her hos oss så har vi litt av hvert, for vi har plass til mye, men vi driver da ganske effektivt. Konsekvensen av disse forskjellige driftsformene, det blir at utslipp per produsert enhet varierer voldsomt. Så vi går rett ned på storfe, da, som vi ser på. Storfe, kjøtt, verden, utslipp i kiloekvivalenter per kilo protein 340. Latinamerika og Karibien, som vi så, der utslippene over 500 kilo CO2, mens i Vesteuropa da, med effektiv drift, så den 140. Altså det under en tredjedel av Pampas-biffen, da, eller Amazonas-biffen, eller hva man ønsker å kalle den. Den kommer fra mange steder, så det jo ikke lett å gi noe generelt navn. Men lav ytelse, lang veksttid, gir store utslipp. Tilsvarende vet vi for eksempel fra Afrika. Og så ser vi da noe av det samme her på sau. Det også en drøvtygger. Der ligger Vesteuropa vesentlig under verdenssnittet, og også litt under, og enda litt mer da under Latinamerika og Sør-Amerika, men ikke så mye, ikke sant? Her det forskjell på verdenssnittet, og Europa ikke så voldsomt stor her, mens her det voldsomt stort. Og hvorfor det voldsomt stort i Europa? Jo, det jo poenget med kombikua. Du produserer melk og kjøtt på det samme dyret, så du fordeler da produksjonen på en mye høyere volym. Så her har vi ett dyr som produserer kanskje 7000 liter melk og 300 kilo kjøtt i året via en kalv. Og det gir en veldig effektiv produksjon. Det det som den kombinerte driften. Men når du kommer til Latinamerika, så det så dårlige beiter at det ikke rasjonelt å drive med melkeproduksjon mange steder. Og da driver du med storfe på ammekuproduksjon som går og beiter og bruker lang tid på å bli slaktemoden, men den produserer ikke noe melk i mellomtida, sånn at det blir en mye lavere produksjon per dyr. Så det som skjer i Europa, ikke minst i Norge, at vi har veldig effektiv produksjon, gode beiter, god avl og god drift, og dermed så får vi lave utslipp på det storfeholdet som vi har. Og det jo egentlig det som gjør at kombikua fungerer såpass godt, og særlig hvis du har den inne i en avansert, moderne produksjon. Her en annen måte å se det på. Regional variasjon i storfekjøttproduksjon og utslippsintensitet. Det vil si at her har man da satt opp det samme, litt annen utregning. Vi ser at Latinamerika og Afrika sør for Sahara og for så vidt Sør-Asia på storfekjøtt kommer mye dårligere ut enn det Europa gjør, og de som kan drive produksjon på kombiku, altså kjøtt og melk på samme dyre. Det i grunn liksom essensen i denne fortellingen, og hvis du da samtidig har god avl, godt beite, godt fôr, så får du ned produksjonstiden og opp volumet. Og så det selvfølgelig da en balansegang. Vi ønsker ikke at det skal bli for mye og for fort, for da får vi en del andre utfordringer som kommer litt inn på. Og så det jo en ting som jeg synes litt viktig, og som jeg synes problematiseres lite, som jeg litt usikker på, for jeg har ikke gått nok inn i det, men det vi prater om her, det jo altså utslipp av metan i alle hovedsak når vi prater om storfe. Og metan har en halveringstid i år som ligger på en sånn 10-12 år i atmosfæren, altså det varer ikke lenge. Så når vi da som nevnt har redusert utslipp av fra landbruket generelt, og en del av det metan, så tenker jeg at ok, det vår andel av metan i atmosfæren, det må jo da være fallende. Folk ser at karbondioksid har vært en tid på 100 år, så det veldig lang tid fra du slutter å slippe ut til det virkelig begynner å falle, til kurvene begynner å falle, som Otto nevnte her. Mens på metan og andelen her, så skulle den jo begynne å falle ganske raskt når du virkelig begynner å kutte utslipp. Så ser vi da fra 85, dette metankurven i atmosfæren som jeg har fått her, og det har da en økning fra 85 til i dag, så sånn kjapt ut, så rundt 8%. Så tilsvarende for CO2 så lå det omtrent det dobbelte, 14-15%, så metan synker saktere. Og jeg tror det har litt å gjøre med at landbruk og de andre metankildene ikke vokser like fort, men det klart det ikke bare jordbruk og storfe som kilden her. Men den halveringstiden interessant, så betyr at den andelen som metan som norsk storfe bidrar til, vesentlig mindre nå enn tidligere. Og det som sagt da fordi vi har færre og mer effektive dyr. Og en måte å illustrere det på, så det kutallet i Norge, eller melkekutallet i Norge fra 59 da, til i dag omtrent, har fallt fra 600 000 dyr til, nå vi borte da igjen, rundt 230 000. Så det har nesten ikke vært så få melkekyr I Norge siden svartedauden omtrent. Det var kanskje å ta I litt, men veldig lenge siden at det var så få dyr. Men vi greier å holde produksjonen oppe. Og her har vi da avdrotten. Hvor mye melker disse dyrene? Jo, I 59, altså dette levert melk, altså de melker nok mer, men det den melken man leverer til meieriet, leverte man kanskje 2500 liter per dyr. Og I dag så man oppe I... levert mengde 6500 kanskje. Det vil si at de yter litt mer, men man bruker litt I kalver og en del sånt, forskjellige svin. Så ser vi holdt avdrotten veldig levert mengde her, veldig stabil I en 30-årsperiode på rundt 5000 liter. Og så tror nok jeg, hvis jeg blir spurt personlig, at det en avveining mellom hvor hardt du skal presse dyra, hvor få dyr du skal ha, og dermed få ned CO2-utslippene, eller metanutslippene, for det vil jo få ned dem. Hvis du har veldig få dyr som yter veldig mye, og presser dem maksimalt, men da får du mange andre svakheter, da får du kanskje ikke brukt arealet godt nok, du beiter ikke, du har høy fôrimport, og du går liksom en annen type grøft, ikke sant? Så alt her må balanseres på et fornuftig vis. Og jeg tror nok at det ideale målet ligger litt under der vi nå, altså litt flere kyr, litt mer beiting og så videre, fordi vi har jo en joker her I tillegg, og den har vi ikke greid å estimere nå, som og den tror jeg viktig, for den tror jeg kommer til å gjøre at vi kanskje kommer til å revurdere litt av storfes rolle I klimadebatten, nemlig at hvor mye binder beitemarkene, kompenseres det en del ved at man binder de beitemarkene godt de ligger brak, det et felt vi kan dårlig og vet lite om, men som jeg tror vil være med å påvirke denne debatten, og ikke minst regnestykket fremover, som gjør at man skal være litt forsiktig med å trekke for tøffe konklusioner. Men... Per Ivar her var jo også litt inne på at det var en debatt, ikke minst på Brennpunkt tidligere uka, om fôrimport, og vi vet at melkekua I Norge får cirka 85% norsk fôr. Altså det hensyn tatt at du har karbohydrater og varer I kraftfôret, og ikke minst proteiner og varer I kraftfôret. Og det vil si at 15% importert, men de 15% ganske viktige, fordi de har en ganske høy protein- og fettandel som gjør at du får en vesentlig høyere ytelse enn at du øker ikke ytelsen med, eller melkemengden med 15% av den utenlandske importen. Du øker den kanskje med 30% på de 15%, fordi de så veldig energitette. Så hvis vi hadde fjernet den delen av fôrimporten og lagt om litt, så tror jeg kanskje vi har fått en 20% reduksjon I melkeproduksjonen, altså uten den importen, men med litt tilpassninger. Det vil si da måtte vi ha flere dyr, mer beiting og en del av de andre tingene. Det vil nok gitt noe høyere CO2 eller metanutslipp, men kanskje økt bindingen som kunne beide på den andre siden, men dette et forrensningslag som vi kan ganske dårlig, men som vi må se mer på. Men det som da viste forholdet mellom antall dyr og avdrott I stad, her har vi forholdet mellom antall dyr helt fra 39, som du ser her. Dette kyr totalt, dette både melkekyr og ammekyr. Ligger på 300 000, vi hadde 230 000 melkekyr cirka, og så har vi 70 000 ammekyr. Men så ser man da produsert storfekjøtt, det stiger jo voldsomt, til tross for at antall dyr faller. Det betyr at vi fôrer fram kalvene, og vi fôrer dem fram til høy slaktevekt, og vi gjør det ganske effektivt. Det det som vi på en måte har lykkes med, ikke sant? Høy maksytelse på melk og kjøtt på samme dyra, så gjør det at vi greier oss med stadig færre dyr, men... Vi kommer kanskje under kritisk masse til å greie å utnytte landet vårt rasjonelt og bli for avhengig av import hvis vi skal fortsette å stadig la drøvtyggeren eller dette vestlige bioraffineriet jobbe såpass hardt som det gjør nå. Så vi må da finne en balanse mellom ytelsesnivå og mjølkeytelse per ku. Hvor mange kyr skal vi ha for å fylle den produksjonen vi trenger I Norge? Det cirka 1500 millioner liter. Hvor mange dyr ønsker vi å være spesialisert, de som bare produserer kjøtt, I forhold til de som produserer kjøtt og melk samtidig? Fordi vi må se dette her I forhold til grasarealer, behov for fôrkorndyrking, import av fôrråvarer og så videre. Og som vi ser på effekten av utslipp av klimagasser her, og så balanserer dette. Dette tror jeg blir noe av utfordringen fremover, og den står vi for så vidt midt oppi. Og det står vi da også midt oppi, fordi at vi ønsker å ha en struktur der vi tar vare på bruken av grasarealer i Norge, i fjell- og fjord-Norge, som ikke kan være kornarealer, sånn at det som kan nytte som kornarealer i Norge, så cirka 3 millioner dekar, at det fortsatt blir brukt til kornareal, og de 7 millioner dekarene som grovfôr og gras, fortsatt blir brukt til gras. Faren at det får en politikk som tillater å flytte produksjonen av kjøtt og mjölk på storfe særlig, inn på de kornarealene, fordi der kan det gjøres litt mer effektivt, den kan det gjøres i Dalsbygda, eller øverste Gudbrandsdalen, eller på Vestlandet, og da blir det veldig lite igjen her, og vi får veldig liten kornproduksjon, og vi får en veldig sårbar landbruksproduksjon. Det en del av det debatten har stått om nå med nye regjeringen, og kvoter og Listhaug og den type ting, altså dette liksom en sentral del av det hele. Så dette henger sammen litt hele veien. Så vi skal kunne bruke hele landet, enten det ligger sånn eller det ligger sånn. Kua veldig godt egnet, og tror vi har en ganske god balansegang, og i et globalt perspektiv ligger vi ganske godt an. Og så en del ukjente variabler som vi må optimalisere i forhold til utslipp, i forhold til hvor mye binder faktisk disse dyra, og i forhold til hvor mye kraftfôrimport vi vil ha versus beite. Og det en løpende debatt som vi nok vil holde gående enda ganske lenge. Takk.
Det veldig bra. Nå ser jeg tre hender her. Jeg tar de i første omgang, så ser vi om vi får tid til flere. Du var først.
Hallo, jeg heter Luca. Jeg har i hvert fall to spørsmål. Det lov? Ja. Det ikke sånn at importert soja anses som norsk fordi det videre prosesseres i Norge og at andelen norsk produsert fôr i realiteten da mye lavere enn 85%? Og så lurer jeg på akkurat hvor mye av det fôret som gras? Og det andre spørsmålet mitt at du sier at metangass har mye lavere halveringstid enn CO2, men det ikke sånn at metangass mye mer potent som klimagass enn CO2?
Jo, for å ta det siste først. Jo, det helt klart at metangass mer potent, og det gjør jo at den får såpass høyt fokus med så lav halveringstid, så tror jeg ellers at dette hadde ikke vært så stor debatt. Men jeg tror at det spørsmålet litt dårlig forstått, og jeg synes det litt underkommunisert, så jeg tror det verdt å studere litt nærmere. Det egentlig poenget mitt med den kommentaren, at gassene oppfører seg litt ulikt da, med tanke på halveringstid og sånne ting. Det andre, når det gjelder selve kua, så det ikke så at den importerte sojan enten den prosesseres i Norge eller ikke, den regnes som importert, og regnestykket her for så vidt ganske greit. Hvis jeg sier at de fleste, det cirka 60% gras og grovfôr da, som kua spiser, og så det cirka 40% kraftfôr. Og det kraftfôret i overveiende norsk fôråvare inni, altså det vil si cirka 60-65%, avhengig av størrelse på kornhøsten, og så det siste da 35%. Det ikke økologisk, nei. Så det vanlig, skal vi si, konvensjonelt produsert. Og da kommer du fram til 85%, så vi noen kanskje ligger ned mot 80, og så vi andre ligger opp mot 90, men det sånn cirka tall da, som beregnet. Så jeg tror forstår vi at 85% ganske representativt. Det kan være 83, det kan være 87, men det tallet nok ganske safe, og det som utfordrende her, det jo det at de som bruker mest kraftfôr, det jo de som på Vestlandet og i Nord-Norge, mens de som bruker minst kraftfôr, det jo de som i Østfold og de som har de beste beitene, for å si det sånn, og det beste grasarealet. Sånn at det krever ganske gode stimuli her nå for å få økt grovfôrandelen da, i særlig fjell- og fjordproduksjonen.
Ja, mitt navn Erik Myrehaug. Jeg så en kronikk i innlegg i Klassekampen der en påpekte at kua på beitemarken så beit hun ned, og det gjør at graset vokser opp og dermed binder CO2. Når den ikke beiter, så blir det blomster og blir mindre CO2-binding. Noe som jeg forsker på.
Ja, nei, det nettopp. Dette et veldig... den observasjonen selvfølgelig riktig, og så har man ikke greid å anslå hvor mye det gjør i forskjell om du legger et gammelt beiteland brakk i forhold til hvordan du beiter det, og i forhold til det at de beitedyrene da faktisk med og skaper en positiv binding av karbon i jorda gjennom beitinga si. Og dette oppfatter jeg at at det et forskningsfelt som under utvikling, men man ikke egentlig i stand til å konkludere enda, men jeg tror at det kan gjøre at vurderingen av storfe og drøvtigeren kan bli ganske annerledes i fremtiden. Så dette et viktig poeng, men vi kan det ikke godt nok, i hvert fall ikke jeg, og jeg har ikke sett så mye tid heller.
Ja, tusen takk. Jeg lurer på hvordan dyrevelferd henger sammen med de andre faktorene. Det noen grunn til å tro at de ineffektive dyra i Sør-Amerika har noe bedre enn de effektive i Norden? Eller hvordan, det noen sammenheng i det hele tatt?
Nei, det jo sånn du inne på et litt komplekst spørsmål, men jeg tror nok det at når det gjelder sånn dyrevelferd og det å være ku, så tror jeg nok det mer fristende å være ku i et, skal vi si, hvor du ganske godt gjødd i et vesteuropeisk system enn i et system i med fribeiting i Sør-Amerika, hvor du nok til tider har litt for lite fôr, og resten går og litt småsulten, derfor du bruker så lang tid, ikke sant? Du kan jo si at vi har jo appetittfôring, at de får spise så mye som de vil, og dermed så vokser de fortere, mens der nede så må de ta til takke med det de har, innimellom kan de spise mye, og innimellom spiser de lite, så i et dyrevelferdsperspektiv, så tror jeg nok vi nærmere en bedre modell enn det de uten at det nødvendigvis alt vel her, da.
Jeg vil bare fortelle en liten historie jeg fortalte til Kristin Anton i lunsjen. Jeg var på et frokostmøte Civita, hvor også en tankesmie kalt Skaperkraft kirkelig kristelig basert var initiativtaker. Så tok jeg ordet og refererte til Lundteigen, som i fjor sier i radioen Politisk kvarter at framtiden tilhører torsken, grana og Timoteien. Og hvorpå Håkon Haugli, arbeiderpartimann og fra Abelia, tar igjen mot meg og sier at framtiden den består av handelsbalansen og handelsbalansen. Så gikk jeg bort til han etter møtet og sier at det var morsomt den der vitten på Kolberg som sier fagbevegelsen. Den skal jeg ta med til partiledelsen. Men grunnen til at jeg forteller historien til alle her at vi må ikke glemme motsetningen mellom storkapitalen som driver samfunnet og jorda ned i grøfta og oss som sitter her som vil ha et grønt samfunn som skal gi liv til de årtusen skal komme, ikke sant? Så den motsetningen, det den jeg vil understreke, og den poengterte Haugli med sine tre gjentakelser av handelsbalansen, altså pengene. Så ikke glem denne motsetningen. Ikke du heller, Kristian Anton. Jeg
føler meg ikke sånn ekstremt utsatt der, egentlig, men...
Nei, men du ikke det heller, men ikke glem det helt.
Jeg tror kanskje det kommer litt fram her, altså dette det som vanlige folk driver på okay. Toppen her, og dette på en måte mer en industriell landbruk som vi da på en måte prøver å unngå.
Da tar vi siste spørsmål.
Det Johan Ellingsen. Jeg bare vil berømme de tre foredragsholderne som har vært nå, for de har vist at landbruk en del av løsningen. Vi snakker om CO2-binding, og det som ikke har vært så veldig mye fremme nå hvor mye koster å binde et kilo CO2. Og fokus i samfunnet i dag stort sett på industrielle løsninger, det har vi hørt tidligere i dag, hvor prisen kan komme opp i flere tusen kroner per tonn. Det vi snakker om her, hvor landbruket kan yte en god innsats, det på en brøkdel av det som de industrielle løsningene, men det dessverre ikke så sexy og så for å si, moderne som de teknologiske metodene. Bare ha det i mente. Takk.